Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Bez dogovora i razgovora nema rešenja za Kosovo, ocenio predsjednik Aleksandar Vučić. Ponavlja da će se razgovori sa Prištinom nastaviti kada se ukinu takse. U Nišu i Vranju položen kamen temeljac za stanove za pripadnike službi bezbednosti. I Rumunija priznala Juana Guaida za privremenog predsjednika Venezuele. Teniserke Srbije u posljednjem kolu Evroafričke zone Fed Kupa povele sa 1-0 protiv Hrvatske. Sutra sunčano, temperatura od 6 do 11 stepeni. U okviru kampanje Budućnost Srbije predsjednik Aleksandar Vučić je i danas u Pčinjskom okrugu. Drugi dan kampanje počeo je posjetom Vladičinom Hanu i Surdulici, zatim Vranju i Trgovištu. Milenko Marković je na licu mesta. Milenko, kako protiče današnja posjeta Pčinjskom okrugu?
Pa ovako, prvo da kažem da je posjeta počela obilaskom vrtića Pčelica u Vladičinom Hanu, gde se predsjednik Vučić razgovarao sa zaposlenima i tom prilikom je najavio da će nastojati da reši problem nedostatka kadrova u predškolskim ustanovama koji se pojavio zbog izgradnje novih objekata. U Vladičinom Hanu je obišao i dve fabrike nameštaja, zatim je u Surdulici posjetio dom za stara lica. Za renoviranje te ustanove vlada je u posljednje tri godine izdvojila 30 miliona dinara i 17 miliona za uređenje dvorišnog prostora. I to je ono uglavnom što se dešavalo tokom prepodnevnog dela obilaska Pčinjskog okruga.
U centru pažnje tokom prepodneva bilo je polaganje kamena temeljca za izgradnju stanova za pripadnike službi bezbednosti. U Vranju je to učinio predsjednik Vučić i poručio da će ti stanovi osigurati i olakšati budućnost pripadnicima snaga bezbednosti na jugu zemlje. Gradnja stanova počela i u Nišu, gde je početak označila premijerka Ana Brnabić. Rekla je da će vlada nastaviti da se bori za što bolji standard građana. Pripremila Jovana Obrenić.
Predsjednik Vučić poručio je da je izgradnja jeftinih stanova za pripadnike sektora bezbednosti na jugu Srbije važna iz dva razloga. Olakšaće život njima i članovima njihovih porodica, ali i taj deo naše zemlje učiniti bezbednijim.
Ovde u prvoj fazi podižemo 186 stanova, u drugoj fazi još 198 stanova, a ukupno na nivou cele Srbije u onome što smo za sada dogovorili obezbedili novac 8022 stana. To je život za više od 8000 porodica. To znači budućnost za njih, ali i sigurnu budućnost za sve nas. I zato ovde u Vranju, naravno, stanovi će biti najjeftiniji. Mi smo se dogovorili da cena bude 400 evra po kvadratu uz dobru, vrlo dobru gradnju, vrlo kvalitetnu gradnju.
Posle razgovora sa porodicama poginulih boraca, predsjednik Vučić obećao je da će i oni dobiti svoje stanove, te da Srbija na njih nije zaboravila. Sve što je do sada urađeno posvećeno je životu u kojem nema mesta za obećanja i prazne priče, naglasio je predsjednik.
Mi ovde, dragi prijatelji, ne pričamo o budućnosti. Mi je ne sanjamo i ne zamišljamo je. Mi je gradimo. I to bukvalno. I to smo juče mogli da vidimo i u Vladičinom Hanu, i danas u Surdulici, Grdelici, evo i ovde u Vranju. I što je najvažnije, svesni smo koliko ta budućnost zavisi od nas, od našeg rada, od spremnosti da je napravimo, od količine truda koju u nju ulažemo. A budućnost ove zemlje jeste i vrednost i politika i osnovna vrednost te politike. To je temelj, oslonac oko kojeg radimo, planiramo, gradimo, oko kojeg smo se okupili, mogu slobodno da kažem i ujedinili, svesni da je sve drugo samo tapkanje u mestu ili još gore, povratak u ružnu prošlost.
Gotovo istovremeno kada i u Vranju kamen temeljac za 190 novih stanova položen je i u Nišu. Premijerka Ana Brnabić poručila je da je to način da država zahvali ljudima koji rade najteže i najopasnije poslove i koji su spremni da žrtvuju svoje živote da bi sačuvali bezbednost svih građana Srbije.
Brinemo o najvažnijim stvarima, o tome kakav je kvalitet života naših građana, kakav je njihov standard, da li su srećni i zadovoljne njihove porodice, da li možemo da uradimo nešto što vama daje perspektivu, da ostanete ovde u Nišu, da ostanete u Srbiji. Zašto baš ovaj projekat? Pa zato što smo želeli na jedan najkonkretniji mogući način da se zahvalimo pre svega vama, pripadnicima snaga bezbednosti Republike Srbije, koji radite najteže poslove i najopasnije poslove. To ste spremni da žrtvujete i svoje živote ako treba da bi sačuvali naše, da bi sačuvali bezbednost svih građana Republike Srbije.
Izgradnja jeftinih stanova uskoro će, kako su najavili predsednik i premijerka, početi u Kraljevu i Kragujevcu. Podsetimo, prema ranijem planu predviđeno je da se grade i u Beogradu i Novom Sadu.
Ponovo je sa nama Milenko Marković. Milenko, koje će opštine još obići predsednik do kraja dana?
Pa posle Vranja usledila je poseta opštini Trgovište, jednoj od najnerazvijenijih u Srbiji. U selu Radovnica je obišao fabriku dečijeg krevetića Simpo, jedan od retkih proizvodnih pogona u ovoj lokalnoj samoupravi. U njemu radi 55 radnika, tu su ga dočekali meštani koji su uglavnom zadovoljni jer je u junu taj pogon ponovo pokrenuo proizvodnju posle 2,5 godine pauze. U ovim trenucima predsednik Srbije je u Trgovištu u poseti obnovljenoj zgradi srednje stručne škole Milutin Bojić. Prema programu posete u planu je obilazak osnovne škole Vuk Karadžić u Levosoju, zatim razgovor sa građanima Bujanovca i na kraju poseta fabrici Jumko u Vranju.
Hvala bio to Milenko Marković koji prati posetu predsednika Srbije Pčinjskom okrugu. Bez razgovora nema rešavanja pitanja Kosova i Metohije, ali dijalog Beograda i Prištine neće biti nastavljen dok se ne ukinu takse od 100% na robu iz centralne Srbije, poručuju srpski zvaničnici. Članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno su na sednici u Njujorku pozvale Prištinu da ukine taksu. Posle razmatranja redovnog tromesečnog izveštaja generalnog sekretara Svetske organizacije o stanju u pokrajini, Savet bezbednosti je odlučio da se smanji broj sednica o tom pitanju. Ove godine biće održane 3, a iduće 2 sednice. Reakcije prenosi Nikola Denčić.
Politika Beograda je racionalna i odgovorna, dok Priština stalno menja izjave i poruke, ističe predsednik Aleksandar Vučić.
Jedan dan daju jednu izjavu u Vašingtonu da bi se nekome dopali, drugi dan u Briselu, a treći dan odu u Prištinu pa kažu sasvim drugo. I dok jedan govori jedno, drugi govori drugo, onda zamenete uloge. Dakle, mi smo strpljivi i trpeljivi, spremni smo na razgovore, spremni smo na dijalog, to ćemo da činimo uvek, ali morate da ukinete takse o kojima sam govorio toliko puta. To razvara srpsku ekonomiju, to razvara svaku vrstu mogućeg uspostavljanja poverenja u budućnosti. Ja mislim da su svi u svetu to razumeli, mislim da to ljudi vide i danas i mi čekamo da oni urade svoj posao, taj elementarni uslov, pa da onda nastavimo da razgovaramo.
Sinoćna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija bila je jedna od najpozitivnijih do sada, jer su sve članice jednoglasno osudile Prištinu zbog uvođenja taksa na srpsku robu i pozvale da odmah budu ukinute, kaže šef diplomatije Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, uspeh je i to što je dogovoreno da se nastavi sa javnim predstavljanjem izveštaja generalnog sekretara, iako je dinamika sednica donekle promenjena.
To na kraju krajeva i nije zavisilo od Srbije, nije Srbija odredila te termine od sednice održavaju na 3 meseca, nego je generalni sekretar podnosi izveštaj na 3 meseca, imajući u vidu da neke zapadne zemlje ne žele da ova tema više bude prisutna. Pretila je mogućnost da se uvede takozvani princip proceduralnog glasanja, gde nema pravo da se stavi veto i gde jednostavno je potrebno, da bi neko održao sednicu, potrebno je da sakupi 9 glasova za. Time su se sticali uslovi da praktično tema Kosova i Metohije više nikada i ne bude na sednici Saveta bezbednosti.
Važno je da se rezolucija 1244 održi kao okvir za razgovore o Kosovu i Metohiji, naglašava generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović.
Svaki dijalog i svako rešenje koje bude dogovoreno opet mora da dobije krajnji epilog u Savetu bezbednosti i to je nešto što ohrabruje da ova sednica nije bila sednica velikih podela, ohrabruje da je pogotovo po tom izveštaju naravno u vreme kada se veliki najčešće ni oko čega ne slože, ovde su neke poruke koje su poslate bile upravo usmerene ka tome da svi zajedno prizivaju Prištinu razumu, da te jednostrane mere i provokacije koje ne samo kroz uvođenje taksi, nego i kroz još neke odluke koje je donosila Priština treba da se jedno da prekine se s njima.
Bivši šef diplomatije Vladislav Jovanović kaže za naš program da je Savet bezbednosti poslao jasnu poruku Prištini.
Sada ostaje interesantno hoće li prištinski rukovodioci po tome da postupe ili će dobiti prećutno nevidljivo ohrabrenje sa nekog uticajnog visokog mesta da se mnogo i ne osvrću na takav zahtev. Teško će biti da se oni odluče na taj korak jer je previše rizičan jer dovodi i u opasnosti najvećeg pokrovitelja kosovskih Albanaca Sjedinjene Američke Države koje su na kraju morale da pristanu da se pitanje Kosova ovoga puta rešava pred Savetom bezbednosti.
Vladislav Jovanović očekuje nastavak nejasne situacije u vezi sa Kosovom i Metohijom, ali veruje da Srbija može da zaštiti svoje interese u Ujedinjenim nacijama.
U nastavku emisije o događajima u svetu, najpre u Venecueli. Prvi kamioni humanitarne pomoći za Venecuelu stigli su u kolumbijski pogranični grad Kukutu, gde će zvaničnici pričekati na dalje instrukcije u vezi sa distribucijom hrane i lekova.
Predsjednik Nicolas Maduro naredio je zatvaranje granica, jer neće da prihvati bilo kakvu vrstu pomoći od Vašingtona, sve dok Donald Trump priznaje Juana Guaida za legitimnog predsjednika Venecuele, prenosi Reuters. U međuvremenu je Trumpova administracija za članove Ustavotvorne skupštine Venecuele, koju kontroliše predsjednik Nicolas Maduro, uvela zabranu putovanja u Sjedinjene Američke Države.
Predsjednik Klaus Johannis saopštio je da je Rumunija zvanično priznala venecuelanskog opozicionog vođu Juana Guaida kao legitimnog privremenog predsjednika Venecuele.
Time se Bukurešt pridružio koordinisanoj akciji država Evropske unije i SAD-a, prenosi Reuters. Italija je u ponedjeljak blokirala objavljivanje zajedničke pozicije Brisela o priznanju Guaida za privremenog predsjednika.
Zemlje članice Evropske unije zabrinjava neočekivani spor Francuske i Italije. Naime, Francuska je privremeno povukla ambasadora iz Italije kao upozorenje Rimu da se ne meša u francuske unutrašnje stvari. Ambasador je opozvan posle višemesečnih kritika pojedinih italijanskih ministara na račun francuskih zvaničnika, javlja Nataša Jokić.
Svi francuski mediji nedvosmisleno podržavaju odluku vlade da povuče ambasadora iz Rima. Vlada u svojim saopštenjima naglašava da je ovom događaju prethodio, kako se kaže, niz neosnovanih napada i uvredljivih reakcija. Francuski mediji uglavnom donose hronologiju sporenja između Rima i Pariza u kojoj se govori o migracijama i o gradilištu brze vozne pruge Lyon-Milano, koje sadašnja italijanska vlada želi da napusti. U francuskoj hronologiji sporenja, međutim, redovno se izostavlja govor predsjednika Makrona održan juna prošle godine, u kome je, aludirajući na izbor nove italijanske vlade, rekao da je u Evropi počela da se širi lepra. Ministar unutrašnjih poslova Salvini na tomu je tada uzvratio da bi konačno Makron mogao da otvori vrata Francuske za migrante koji stižu iz Italije umjesto da ih proteruje. U suštini, za francuskog predsjednika Makrona i njegovu administraciju, suočenu sa brojnim unutrašnjim skandalima i socijalnom pobunom, ova diplomatska afera je prilika da ojačaju poljuljanu sliku o sebi kao braniocima Evropske unije. Sa druge strane, sve dublje evropske pukotine su nacionalističke vlade, uključujući italijansku, koje nastoje da formiraju takozvani iliberalni front Evrope nacija uoči izbora za sedišta u Evropskom parlamentu krajem maja.
O tome kako se u Italiji tumači diplomatski sukob na relaciji Pariz-Rim, javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Povlačenje francuskog ambasadora iz Rima posljednji je čin višemesečnog verbalnog rata na relaciji Rim-Paris. Do pogoršanja odnosa dolazi posle izbora italijanske populističko-suverenističke vlade pokreta 5 zvezda i lige, koja je za francuske zvaničnike sram za Italijane. Dugačak je spisak optužbi. Pre svega migraciona politika. Italija više ne želi migrante, traži izmenu sporazuma poput Dublinskog, ali Francuska je na čelu zemalja koje to ne žele, kao ni izbeglice. Ministar Di Maio na to žestoko odgovorio, tuživši Pariz da nikada nije prestao sa kolonijalnom politikom prema afričkim zemljama, gdje se danas koristi centralnoafrički franak vezan za euro, a garant je Francuska centralna banka. Francuska se optužuje i za destabilizaciju Libije iz usko nacionalnih interesa, lakšeg pristupa nafti. Razlog spora je i to što Brisel gleda kroz prste Francuskoj zbog deficita od 3,5%, čime je premašen evropski okvir, dok se Rim kritikuje i preti mu se kaznama za deficit od 2,04%. Rim ne gleda blagonaklono na tradicionalne pokušaje Pariza i Berlina da odlučuju u ime svih ostalih u Evropskoj uniji. Oštar stav lidera italijanske koalicione vlade prema Francuskoj trebalo bi tumačiti kao doslednost u antimigracionoj, antibriselskoj liberalnoj politici na osnovu koje su i dobili mandat. Kako je već počela kampanja za evropske parlamentarne izbore, zaočekivati je da će ta ista politička mantra samo dobiti na snazi, tim pre što se italijanska vlada suočava sa veoma teškim problemima. Ponovo je u recesiji, nezadovoljstvo građana raste.
Grčki parlament danas treba da glasa o ratifikaciji protokola o pristupanju Makedonije NATO-u. Potom skupštine ostalih zemalja, članice NATO alijanse, također treba da ratifikuju taj protokol. Iz Atine, Majda Šimunec.
Ukoliko bi većina dala svoj glas, to bi praktično značilo da je Grčka ratifikovala protokol, čime bi Republika Severna Makedonija postala 30. članica NATO organizacije. Ujedno bi to bio zvanično kraj 27-godišnjeg spora Atine i Skoplja oko imena bivše Jugoslovenske republike Makedonije. Vlada u Atini ne očekuje iznenađenje. Osim na 145 glasova Sirize računa i na 6 glasova poslanika koji su već dali svoj glas za prespanski sporazum, a iz redova su Anela, Reke kao i nezavisni poslanici. Međutim, mediji izveštavaju o ljutnji i velikom nezadovoljstvu bivšeg ministra odbrane i koalicijnog partnera Siriza, lidera nezavisnih Grka partije desnice Panosa Kamenosa, zbog razvoja političke situacije. Kamenos, koji je izašao iz vlade zbog neslaganja sa prestonskim sporazumom, optužuje sada vladu za gubitak svojih poslanika, jer po grčkom zakonu partija gubi status parlamentarne grupe ukoliko ima manje od 5 poslanika. Kamenos otvoreno najavljuje afere koje bi, kako kaže, mogle da isplivaju i ozbiljno kompromituju Sirizu i premijera. Mediji su zabeležili gotovo pretnju koju je uputio Ciprasu rekavši: ne zaboravi, u toj fotelji si 4 godine samo zahvaljujući meni. Analitičari se već bave spekulacijama i procenjuju da bi otvoreni sukob Kamenos-Cipras mogao da dovede i do prevremenih parlamentarnih izbora, i to već u martu, dok poslednje istraživanje javnog mnjenja o popularnosti političkih partija u Grčkoj daje prednost opozicionoj Novoj demokratiji od 10,2% u odnosu na vladajuću Sirizu.
Ovo su novosti dana. Preduzetnici mala i mikropreduzeća sa jugoistoka i jugozapade Srbije dobila su pomoć za unapređenje proizvodnje kroz program Evropske unije EU Pro.
Više od 2 miliona evra opredeljeno je za nabavku nove opreme, a pomoć Unije dobilo je 106 preduzetnika. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da je to konkretna korist od procesa evropskih integracija. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici ističe da Unija kroz sredstva iz IPA fondova pomaže srpskim kompanijama da razvijaju svoje potencijale i otvaraju nova radna mesta.
Investitori, banke i kompanije u Srbiji i u svetu itekako vode računa o poslovnom ugledu. Na zahtevnim tržištima niko ne želi partnere u čijim biografijama stoje prevare, slučajevi korupcije ili pranja novca. Takav pristup preuzele su i rating agencije, gde se uz izveštaje o finansijskom poslovanju pravnih lica kao dodatni kriterijum i vrednovanja koriste odgovornost, otvorenost i javnost u radu. Zabeležio Ivan Jovanović.
Kako bi zadržala poverenje akcionara, nemačka kompanija Siemens vodi računa i o poslovnom ugledu. Irena Kajganić iz uprave te kompanije za jugoistočnu Evropu kaže da je taj model organizacije firme prepoznat i kroz međunarodni berzanski indeks održivosti poslovanja.
18 godina od koliko imamo taj indeks, ja bih rekla da jedno 10 godina Siemens ima, možda malo manje, najviše je rangiran. I to je ono što našim investitorima pruža sigurnost u vrijednost dionice nekom dugoročno, kao dugoročno investiranja, utječe na samu vrijednost na burzi.
Tema poslovnog ugleda postepeno ulazi i u našu zemlju, rekao nam je savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije Miroslav Miletić.
Investitori i zajmodavci sve više uočavaju da faktori rizika finansijskog kriminala postaju vodeći indikator budućeg finansijskog stanja entiteta u koje se ulaže. Otuda i naša zajednička potreba da u našim agendama podižemo svest o faktorima poverenja u poslovnu inteligenciju. Podizanje integriteta naše kompanije i samim tim integriteta naše ekonomije.
Prema rečima Renata Nikolija iz Evropske investicione banke, poslovni ugled sve više utiče i na rezultate i modele organizacije rada takvih finansijskih institucija.
If we lose our rating,
Ako izgubimo rejting zbog reputacije da smo kao banka povezani sa korupcijom, sa prevarama, sa finansiranjem terorizma ili pranjem novca, to će sve da ugrozi naše poslovanje. To ne možemo da priuštimo, jednostavno ne možemo. Poslovnim ugledom danas se bave i rejting agencije, kaže Stuart Jones iz Sigma Ratingsa. Ako ste kompanija koja posluje odgovorno, transparentno i javno objavljujete izveštaje koje su o vama napravili eksterni revizori, vi ćete onda na tržištu da dobijete više posla, da lakše privučete novi kapital. To su sve vaše prednosti u odnosu na konkurenciju. Jones kaže da investitori sve više vode računa o tome ko su im poslovni partneri. Poslovni ugled i brend na tržištu se grade dugo, a potrebna je samo jedna loša odluka da se zaboravi sve što je pre te odluke bilo prepoznato kao dobro.
Šabačka policija zaplenila je oko 5 tona duvana, čija se vrednost procenjuje na 3,7 miliona dinara i uhapsila 6 osoba iz okoline Vladimiraca i Šapca. Osumnjičeni su da su nabavili duvan radi dalje prodaje, a radionicu u okolini Šapca koristili za rezanje duvana i dalju prodaju. Zbog neuplaćenih akciza oni su oštetili budžet Srbije za više od 24 miliona dinara. Osumnjičeni su uz krivičnu prijavu privedeni nadležnom tužilaštvu.
Društvo sudija Srbije u saradnji sa Nemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju organizovalo konferenciju o ulozi sudije u sudskom postupku. Ukazano je da je do pre 6 godina sud u Srbiji imao značajniju ulogu u upravljanju postupkom, izvođenju dokaza i utvrđivanju činjenica. U Nemačkoj je reč sudije presudna u krivičnim postupcima. Pripremila Sandra Cvijanović.
Do 2013. godine sud je u Srbiji bio taj koji se trudio da utvrdi materijalnu istinu. Te godine na snagu su stupila nova procesna pravila, pa sudije često nisu sigurne kako da postupaju, objašnjava predsednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević. Neki se, kaže ona, drže starih principa pa pokušavaju da budu aktivniji, a drugi su, pravdajući se zakonskim odredbama, potpuno postupak prepustili strankama, što dovodi u pitanje donošenje pravične odluke.
Smatra se inače da sudija u savremenom svetu ne može da bude dobar sudija ako ne shvata šta se stvarno dešava u svetu i ako ne shvata šta se dešava u državi. Ako ne razume zašto su određeni zakoni promenjeni na određeni način, dakle sudija mora da tumači pravo i mora da razume zašto je određeni zakon donet, sa kakvim namerama je taj zakon donet, kakve će posljedice da izazove. I sudija u tom smislu mora da sagledava društvene procese. Posebno je važno da sudija i bude svestan posljedica u društvu koje će njegove presude, odluke izazvati.
U Nemačkoj u parničnim postupcima odlučuju stranke i naravno njihovi zastupnici. Kada je reč o krivičnom postupku, materijalnu istinu još uvijek utvrđuje sudija, kaže sudija Višeg drugostepenog suda u Minhenu, Andrea Titz.
U Nemačkoj je krivično pravo gotovo u rangu sa ustavom. Nije važno samo slušati šta imaju da kažu tužilac i branilac, već je pre donošenja presude važno razmotriti širi kontekst. Recimo, ako je reč o nekom velikom građevinskom projektu, važno je ispitati i da li i kakve posljedice njegova izgradnja može da ostavi po grad u kome se podiže.
Dragana Boljević smatra da je važno razjasniti da li sudije javno mogu da govore. Ona podsjeća da je u nekim zemljama etička dužnost sudije da komentariše sve što se tiče pravosudne politike, ali da pri tome ne sme da bude pristrasan.
I nama je također od značaja da se vidi kakva je uloga sudije u društvu. Da li se možda u Nemačkoj ta uloga razlikuje od one u Srbiji? Da li aktivnija uloga sudije je potrebnije u društvima koja previru, koja se menjaju, u kojima postoje jaki društveni sukobi ili možda ne? Da li sudija može javno da govori i o čemu može da javno govori i kakva su ograničenja tog njegovog javnog govora zbog toga što smo uočili u posljednje vreme da se na neki način to pravo sudijama osporava.
Sudije su saglasne da zakoni nikada ne mogu da budu potpuno precizni i da su zbog toga neophodna tumačenja. Ta tumačenja su, ocenjuju, potrebnije prilikom donošenja presuda u Srbiji zbog nesaglasja među zakonima.
Slušate Radio Beograd 1.
Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević razgovarao je sa predstavnicima Američkog muzeja Holokausta i centra Simon Wiesenthal o nacrtu zakona o memorijalnom kompleksu Staro sajmište i značaju njegovog usvajanja kao sećanja na žrtve Drugog svjetskog rata. Zamjenik direktora Američkog muzeja Holokausta Robert Williams je rekao da će podržati Srbiju želji da izgradi memorijalni kompleks. Pohvalio je posvećenost srpske delegacije u Međunarodnoj alijansi za sećanje na Holokaust.
Karavan kulture govora naziv je novog projekta akcije Negujmo srpski jezik. Organizatori su Udruženje za razvoj i unapređivanje kulture javnog govora Izražajnost uz podršku Ministarstva kulture i informisanja. O tome Sara Arsenović.
Tokom putovanja karavana kulture govora, tim stručnjaka iz Udruženja Izražajnost uz francuskog humanitarca Arnoa Gujona će u nekoliko gradova Srbije održati besplatne obrazovne radionice sa mladima. Na današnjoj konferenciji za novinare okupljenima se najpre obratio ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević. Podsjećajući na početke, sada već petogodišnje akcije Negujmo srpski jezik, ministar Vukosavljević istakao je važnost upornosti i istrajnosti kada je reč o ovakvoj edukativnoj akciji.
Zato što se smatra da jednostavno jezik je takav kakav je, tu postoja čuvena zaboga, to je živa stvar, pa Bože moj, ona se menja, pa kako se menja i pod kojim uticajima se menja, te promjene treba prihvatati i upotrebljavati. Međutim, zadatak i kultura i civilizacija jeste od uvek bio da se suprotstavlja lošijim stranama ljudske prirode, ljudskih navika, ljudskih mana i ljudskih negativnosti i da utiče na to da se one bolje stvari kod čoveka kroz proces obrazovanja i kroz naravno proces moralne izgradnje, da se te osobine neguju i podstiču.
Da se marljivim radom i trudom može postići visok nivo jezičke kulture i izražajnosti, pa čak i kada je maternji jezik strani, dokazuje Arno Gujon.
U karavanu kulture govora govorit ću o lepoti srpskog jezika, spojit ću također ljubav koju imam prema srpskom jeziku, ljubavi koju imam prema lepoti izgovorene reči, prema usmenom izražavanju koje sam negovao i na svom maternjem jeziku, na francuskom, pre nego što sam počeo da učim srpski.
Karavan kulture govora danas i sutra je u Beogradu, a u naredne dve nedelje posjetit će Novi Sad i Kragujevac.
U galeriji RTS-a predstavljeno je štampano izdanje časopisa za popularizaciju nauke Galaksija. Posle 18 godina od gašenja, ponovo je pred nama jedan od najpopularnijih časopisa na ovim prostorima. Tanja Živković.
Od 2001. godine, kada je Galaksija prestala da izlazi, postavljalo se pitanje da li će je iko obnoviti. Ali zahvaljujući naporima glavnog urednika ovog magazina, Stanka Stojiljkovića, Galaksija je ponovo među nama. U elektronskoj verziji od 2016. a od početka godine u štampanoj.
Meni srce lupa, ne znam da li se to čuje u vašoj mašini koja snima. Ja imam utisak kao da sam se ponovo rodio, jer Galaksiju smo svi voljeli. Ja mislim da postoji jedno pleme od nekoliko desetina, možda i stotina hiljada ljudi koji se mogu nazvati galaksijanci. Iz dana u dan se taj broj povećava.
Profesor dr. Vladimir Vuletić, predsjednik upravnog odbora RTS-a, istakao je da Galaksija vaskrsava u starom duhu i novom ruhu.
Ono što bih ja želeo, to je da mi u RTS-u svi zajedno pomognemo, ne samo da promovišemo Galaksiju, nego da Galaksija bude inspiracija između ostalog i za program, ali i za novi naučni kanal koji RTS u saradnji sa Telekomom priprema.
Prvi broj Galaksije osvanuje na kioscima 1972. godine. Danas za nju piše 110 akademika, profesora univerziteta, stručnjaka za pojedine oblasti i studenata. Cilj je i dalje znalačko pisanje o aktuelnim naučno-tehnološkim temama, kaže glavni i odgovorni urednik obrazovno-naučnog programa RTS-a i vede direktora Televizije Srbije Ilija Cerović.
Cilj nam je isti, promocija i popularizacija nauke. Zajedno smo jači i zato zbog dobrobiti nauke moramo jedni druge da podržavamo kako bi nova Galaksija generacijama mladih ponovo bila svetionik kroz uzbudljivi svet nauke i tehnike.
Planirano je da u toku 2019. godine budu objavljena 4 broja galaksije, a već naredne broj bi trebalo da se poveća na 6 brojeva godišnje.
Teniserke Srbije u posljednjem kolu Evroafričke zone 5 kupa povele su sa 1-0 protiv Hrvatske. Olga Danilović pobedila je Janu Fet sa 2-1. U toku je meč između Aleksandre Krunić i Done Vekić. O sportu detaljnije odmah posle ove emisije.
Taksa je malo dete za ovo što se sada događa Trepči. To misli gost sedmice, direktor rudnika Trepča Sever, Jovan Dimkić. Da li ima svetla na kraju tunela? Pitaćemo i profesora Pravnog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, Duška Čelića. Moje ime je Nataša Ćimović. Slušajte nas u nedelju od 10.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno 4, u Nišu, Kragujevcu 5 stepeni. Vreme sutra?
Pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 5 do 1, najviše od 6 do 11 stepeni. U Beogradu sunčano, jutarnja temperatura oko nule, najviša do 8 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila Irena Jelovac, ton majstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Bujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.